นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวสบายๆจิตที่มีสติสมาธิปัญญาเป็นจิตที่เป็นกุศลนะนั้นกุศลจะทำให้เราสบายๆมีความสุขถ้านั่งปฏิบัติธรรมแล้วหน้าดำค่ำเครียดไปจมกับความง่วงบางขี้เกียจบางนั้นจิตคบกับพยามารละนั้นเราไม่เอาพยามารเราจะไปนิพพานนั่งสบายๆมีความสุขรู้สึกตัวนั้นร่างกายนั่งปรับท่าทางก่อนเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่หอคอไม่พับสังเกตคางเราสังเกตนะมันสังเกตคางเราเป็นไงบ้างก้มเงินไปเงยเกินไปคอเราเป็นยังไงบ้างหักลงมาไหมหรือเงยเกินไปไม่ไปควบคุมร่างกายแต่ปรับร่างกายให้อยู่ท่าทางที่เหมาะสมอย่างที่อาจารย์บอกเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่หอคอไม่พับคางไม่ก้มหรือเงยเกินไปมันทำให้ร่างกายตั้งตรงฐานมันดีเมื่อฐานมันตั้งตรงปุ๊บต่อไปลมพัดมาทางซ้ายลมพัดมาทางขวาหรือง่วงมาทางขี้เกียจมาอารมณ์ที่จรมาเวลาจิตไม่มีสติร่างกายมันโยกโครงจิตก็จะมีสติระลึกรู้เอ๊ะเราคอตกแล้วขวางโกงแล้วเราเอ็นซ้ายเราเอ็นขวาคอพับลงมาแล้วเลยเพลินไปกับการหลงพอมีสติรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานเราจะมีความเพียรนั่นเพราะความเพียรจะทำให้สติเกิดบ่อยเพียรอะไรเพียรรู้กายเพียรรู้ใจคอจะตกหลังจะโกงไม่เป็นไรสติจะหายก็ได้ไม่เป็นไรงานของเราคือรู้ทันรู้ทันแล้วก็กลับอธิษฐานนั้นจิตจะหลงล้านครั้งให้มันหลงไปมันจะเพ่งแสนครั้งให้มันเพ่งไปหน้าที่ของเราคือฝึกสติท่ามกลางหลงและเพ่งจิตหลงและจิตเพ่งมีประโยชน์ในการฝึกจิตรู้นะงั้นวันนี้เราจะทำยังไงให้จิตนั้นตื่นรู้เป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็ตั้งมั่นทำให้จิตเรามีคุณภาพที่จะสามารถใช้งานได้ขึ้นสู่วิปัสสนาได้เทคนิคก็สำคัญนะสำคัญถ้าเรารู้หลักแล้วเราก็จะภาวนาง่ายขึ้นขณะที่ภาวนาง่ายนั้นไม่ใช่หมายความว่าไม่มีกิเลสนะแต่เราจะรู้จักวิธีการบริหารจัดการกิเลสวันนี้วันที่1ในการเข้าคอร์สเราจะมาปรับจิตของเราให้จิตนั้นมีคุณภาพที่จะค่อยๆไต่ขึ้นลำดับไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเข้าถึงการตื่นรู้เข้าถึงวิปัสสนาและเห็นการดับเห็นนิโรธทีละขณะทีละขณะและให้มรรคค่อยๆสมังคีกันไปทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งมรรคเกิดอัตโนมัติมักจะเกิดอัตโนมัติได้หรือเปล่าก็ต้องอาศัยความเพียรเพียรให้รู้หลักวันนี้เราจะฝึกสติปัฏฐาน4หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วเป็นกุศลเกี่ยวกับสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตและธรรมจะใช้อะไรก็ใช้ไปแต่ให้เนื่องด้วยกายเวทนาจิตธรรมท่านสังเกตนะถ้าเอาพุทโธพุทโธก็เห็นกายท้องพองท้องยุบก็เห็นกายบริกรรมอะไรก็แล้วแต่ต้องเนื่องด้วยกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมอันปรับร่างกายหลังตรงคอตั้งไหลไม่ตกอกไม่หอคอไม่พับคางไม่ก้มหรือเงยเกินไปให้ร่างกายมันหายใจเข้าหายใจออกของมันสั้นก็ได้ยาวก็ได้ไม่ไปควบคุมรู้สบายๆรู้กายบางๆสบายๆสัก 20% ที่เหลือ 80% เนี่ยจะกลายเป็นสติกับสัมปชัญญะนั้นสมาธิจะรู้ฐานสบายๆ 20% เมื่ออยู่ที่ฐานสบายๆร่างกายพร้อมจิตมีสติระลึกลงที่กายหายใจเข้ากายหายใจออกคราวนี้ก็สังเกตการบ้านข้อที่2ในการฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อมีสติแล้วเนี่ยงานของสติก็คือรู้ทันอายตนะทั้ง6ขันธ์ทั้ง5
หรือนิวรณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสติจะเป็นผู้ระลึกรู้มันมีอะไรเกิดขึ้นปั๊บทันทีจะรู้กายใจจะรู้ขันธ์5ที่กระทบอายตนะที่กระทบนิวรณ์ที่เลื้อยขึ้นมาสติจะรู้ทันถ้ามีสตินะพอรู้ทันแล้วสติจะทำหน้าที่คุ้มครองจิตหันมาดูว่าจิตนั้นมีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงบ้างนั้นข้อที่2จะรู้ทันการทำงานของขันธ์ในอายตนะและนิวรณ์แล้วข้อที่3ที่เราจะต้องหมั่นสังเกตว่าจิตนั้นมีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงทางสุดตรง2ทางคือถ้าจิตไหลออกไปหลงออกไปแล้วไปจมกับลมนิสุตโตคือทางที่ผิดทางที่หนึ่งเรียกว่ากามสุขาริการนิโยก็คือจิตนั้นไหลออกไปที่วัตถุกามแล้วหลงไปที่ความคิดนี่คือสุตโตทางผิดอันที่หนึ่งทางที่สองเวลาขันอายตนะกระทบปุ๊บเรารักดีเราอยากให้ดีเราก็ไปเพ่งควบคุมกดจิตไว้ที่ฐานเพราะอะไรเพราะอยากให้มันนิ่งอยากให้มันสงบอยากให้มันดีก็เลยไปบังคับและควบคุมเรียกว่าอัตตะอิรมาฐานิโยกคือทางที่ผิดทางสุดโต่งสองทางที่บัมปชิตนักปฏิบัติธรรมไม่ควรเสพเพราะเราจะไปนิพพานเราต้องเดินทางสายกลางถ้ายังหลงอยู่สองสายก็คือหลงไปจมกาลมเพ่งเอาไว้ยังไม่เข้าทางสายกลางคราวนี้พอเวลาเรารู้เนี่ยว่าจิตผิดไปในทางสองทางเนี่ยขณะที่รู้เนี่ยจิตออกจากทางที่ผิดแล้วก็กลับมาที่ฐานต้องกลับมาที่ฐานนะจิตเป็นกลางจิตไม่เผลอจิตไม่เพ่งแต่จิตได้ทางสายกลาง1ขณะไอ้1ขณะเนี่ยครับมันเกิดร่วมกับสัญญามันเกิดร่วมกับสมาธิมันเกิดร่วมกับเวทนาฉะนั้นจิตจะมีสติมีสมาธิมีสัญญามีเวทนาเกิดร่วมแล้วเราก็จะได้จดแต้ม1ขณะของสติกับสมาธิแล้วก็ฐานหลงอีกรู้อีกคราวนี้หลงไปสองทางหลงไปเผลอก็หลงไปเพ่งจิตที่หลงนะจะมีประโยชน์ทำให้เรารู้ว่าจิตผิดขณะที่รู้ว่าจิตผิดจิตถูกมันเกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นมันไม่ได้จมกับการหลงแล้วก็กลับมาที่ฐานมันก็ได้จิตถูกจิตเข้าทางสายกลาง1ขณะทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากให้บ่อยสติก็สะสมบ่อยสมาธิก็สะสมบ่อยสัญญาก็จำบ่อยสัญญาที่มันจำบ่อยมันเป็นเหตุให้จิตเกิดมีสติอัตโนมัติทำไมอัตโนมัติเพราะมันจำได้แล้วอะทำให้มากให้บ่อยสัญญาทีละหนึ่งมันเลยกลายเป็นทีละสัญญาไอ้ตัวทีละสัญญาหมายถึงสัญญาที่มันเข้มแข็งสัญญาที่มันเหนียวแน่นสัญญาที่มันจำได้แล้วเลยทำให้จิตอยู่ที่ฐานอยู่เองอัตโนมัติเมื่ออยู่เองอัตโนมัติจิตมันก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่หลงไม่เพ่งแล้วก็ข้ามนิวรณ์ได้จิตเลยตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้นี่คือเป้าหมายของเรานะเราจะเอาจิตผู้รู้ให้ตื่นก่อนขึ้นงานวิปัสสนาเพราะฉะนั้นขณะที่จิตจะหลงให้หลงจะเพ่งให้เพ่งรู้ฐานสบายๆตามรู้ตามดูนั่นอยู่ที่กายดูกายเพื่อให้ทันจิตที่หลงจิตที่เพ่งแล้วก็มันเพียรกลับมาจะหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งเพ่งแสนครั้งรู้แสนครั้งแล้วก็มันเพียรกลับมาที่ฐานความเพียรนี่แหละเป็นตัวสำคัญที่ทำให้จิตจำฐานได้ถ้าไม่เพียรมันก็จะเพลินไปกับอารมณ์มันอารมณ์เนี่ยอาจจะแย่มากๆปวดขาง่วงเบื่อขี้เกียจหงุดหงิดรำคาญอยากภาวนาไม่อยากภาวนาชอบภาวนาไม่ชอบภาวนาไม่ชอบสวดมนต์ไม่ชอบนั่งกรรมฐานสุขทุกข์ขี้เกียจง่วงนั่นคือสภาวะธรรมทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่เลือกอารมณ์อารมณ์อาจจะแย่มากๆดีมากๆสงบมากๆไม่สงบเลยก็ได้อาจจะชอบไม่ชอบอยากไม่อยากได้หมดเลยแต่เราตั้งใจจะปฏิบัติ1ชั่วโมงเราต้องมีความเพียรมีความขันติมีสัจจะในการปฏิบัติส่วนเรื่องการปฏิบัตินั้นจะดีจะแย่เราไม่มีหน้าที่แก้ไขแต่เรามีหน้าที่ฝึกจิตของเราไปมันสังเกตจิตที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบถ้ามีสตินะเราจะรู้ลงปัจจุบันพอกระทบแล้วหลงปั๊บทันทีกระทบแล้วเพ่งปุ๊บทันทีรู้ทันกลับมาที่ฐานจิตจะมีสติ รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนจิตจำอารมณ์ได้ต่อไปสติมันก็เลยตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นสติเนี่ยมันเกิดทีละขณะทีละขณะสัญญามันก็จดแต้มขณะที่เกิดทีละขณะสมาธิก็เกิดร่วมด้วยสัญญาก็จดแต้มจดแต้มสติกับสมาธิสติกับสมาธิความเพียรจะทำให้สัญญาตื่นเป็นทีละสัญญาขึ้นมาสติเลยเป็นสติตัวจริงเกิดโดยอัตโนมัติไม่ได้ตั้งใจให้เกิดแต่ก่อนที่จะเป็นสติอัตโนมัติเนี่ยเราก็ต้องเพียรตั้งใจก่อนถ้าเราไม่เพียรเราจะเพลินกับการได้เพ่งเพลินกับการเผลอันจิตจะตื่นได้เป็นผู้ดูผู้รู้ได้เนี่ยเราต้องรู้หลักก่อนไม่เอาดีนะไม่เอาสงบนะความสงบไม่ใช่เป้าหมายสติสมาธิปัญญาคือเป้าหมายมันขณะที่จิตไม่มีสติเนี่ยตรงนั้นนะเมื่อไหร่ที่ไม่มีสติเกิดร่วมกับจิตอวิชชาและโมหะจะพาจิตหลงทันทีถ้าสติเกิดร่วมกับจิตอวิชชาไม่พาหลงแต่เมื่อไหร่สติเสื่อมปุ๊บอวิชชาและโมหะพาหลงและพาเพ่งตรงนั้นต้องรีบมีสติรู้ทันเอาแล้วก็มันกลับมาที่วิหารธรรมพอกลับมาที่วิหารธรรมเช็คด้วยนะร่างกายเราเป็นยังไงคอตกไหมหลังโกงไหมค้างเป็นยังไงเอียงซ้ายหรือเอียงขวาเกินไปไหมนั้นต้องมาปรับร่างกายใหม่เช็คจิตเราไม่พอต้องปรับร่างกายพระเอกของงานวันนี้คือตัวจิตนะเราต้องหมั่นสังเกตว่าจิตตัวนี้อยู่ที่ไหนเรารู้สึกอะไรจิตอยู่ที่นั่นถ้าเรารู้สึกที่ลมหายใจชัดแสดงว่าจิตไปเพ่งที่ลมแต่ถ้าเราเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกนั้นเราอยู่ที่ฐานประมาณ 20%พอเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกเรารับรู้การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกชอบไม่ชอบอยากไม่อยากสภาวะธรรมเกิดขึ้นเราจะรู้ทันแต่ถ้าเกิดสภาวะธรรมเกิดขึ้นเรารู้สภาวะธรรมชัดเลยแต่ไม่รู้ฐานไม่รู้กายแสดงว่าจิตไปอยู่ที่อารมณ์อันถ้ารู้ลมชัดไปเพ่งที่อารมณ์ถ้ารู้อารมณ์ภายนอกรู้การกระทบไปรู้อายตนะที่อยู่ข้างนอกแล้วก็ความคิดแสดงว่าเราลืมฐานนั้นเพ่งฐานไว้กับทิ้งฐานตัวนี้คือสภาวะของจิตเพราะฉะนั้นเราจะต้องหมั่นสังเกตว่าตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนเรารู้สึกอะไรชัดจิตอยู่ที่นั่นถ้าเรารู้ฐานสบายสบายแล้วรู้กายใจไปด้วยนั่นแสดงว่าจิตอยู่ที่ฐานแต่ถ้ารู้ฐานชัด 100% แสดงว่าเราเพ่งผิดทางละหรือถ้าเกิดไม่รู้ฐานเลยแต่ไปจมอยู่ที่ความคิดเผลอๆแบงๆมีแสงสว่างรบกวนไปที่แสงอันทั้งสองอย่างที่เกิดขึ้นพยายามรู้ทันแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมทำแบบนี้ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยแล้วจิตจะค่อยๆจำแล้วจิตจะค่อยๆปรับจากคนที่หลงบ่อยจมกับโลกบ่อยกับคนที่เพ่งบ่อยเพ่งนานไม่ตื่นสักทีกิเลสไม่ละสักทีกลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานนั้นจิตจะฝึกแยกออกจากอารมณ์หลงอีกแล้วรู้ทันฟุ้งอีกแล้วรู้ทันเพ่งอีกแล้วรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานจิตจะเคยชินในการรู้ทันวางอารมณ์พลากจากอารมณ์กลับมาที่วิหารธรรมจิตกับอารมณ์จะแยกกันบ่อยขึ้นวางได้ง่ายขึ้นแล้วกลับมาที่ฐานจะได้ปัจจุบันอารมณ์กลับมาที่ฐานจะได้สติปัฏฐาน 4จิตจะได้อยู่กับปัจจุบันด้วยความเพียรไม่เลิกอารมณ์ทำให้สติเกิดบ่อยคราวนี้เรามาดูธรรมชาติของจิตจิตนั้นขึ้นวิถีทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจิตอาจจะขึ้นวิถีทางรูปตาหูจมูกลิ้นกายบางทีขึ้นทางใจในการคิดนึกปรุงแต่งขณะที่จิตขึ้นวิถีนั้นเนี่ยเราสังเกตที่เรามีสติรู้ทันไหมขณะที่จิตขึ้นวิถีจิตหลงและจิตเพ่งไหมนั้นจิตขึ้นวิถีทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะสืบเนื่องกันหลงคือหนึ่งขณะรู้คือหนึ่งขณะกลับมาที่ฐานอีกหนึ่งขณะแต่บางครั้งตอนที่หลงเนี่ยมันหลงนานเลยหลายขณะเลยหลงแช่อยู่เลยก็ให้รู้ทันเอารีบรู้ให้บ่อยเพียรให้ให้ปล่อยแล้วมันสังเกตเอาการหลงจะขาดทันทีตรงที่รู้กลับมาที่ฐาน หลงจะถูกรู้แล้วก็หลงจะได้ไม่มีค่ามันจะดับตรงนั้นเลยแล้วก็ถ้าคนติดเพ่งพอเพ่งปั๊บเรารู้ทันปุ๊บเพ่งกับจิตจะแยกออกจากกันตรงที่รู้แล้วจิตกับอธิษฐานจิตมาตั้งมั่นพบของการเพ่งพบของการเผลอขาดหนึ่งขณะโลกของความทุกข์ขาดออกจากจิตหนึ่งขณะแต่จิตมาอธิษฐานทุกข์อาจจะมีอยู่นะแต่จิตไม่ได้ไปจับทุกข์จิตแยกออกจากทุกข์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นจะดีจะชั่วเกิดขึ้นเรารักษาศีลเราไว้ แต่เราจะสังเกตจิตว่ามีปฏิกิริยากับมันยังไง จิตที่หลงกับจิตที่เพ่งจะมีประโยชน์ในการฝึกจิตรู้เพราะฉะนั้นอย่าไปรังเกียจมันแต่ถ้าเกิดหลงบ่อยเพ่งบ่อยแล้วหงุดหงิดให้รู้ว่าหงุดหงิดไหลไปหาหงุดหงิดรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานอย่าไปดึงจิตที่ไปอยู่ที่หงุดหงิดกลับมาบางคนรู้ว่าจิตไหลแล้วนะพยายามควบคุมให้จิตกลับมา พอเขาเข้าใจผิดว่าจิตต้องมีหนึ่งดวงแล้ววิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาคิดว่าจิตดวงเดียวนั้นพยายามไปบังคับและควบคุมจนแข็งนั่นนั้นจิตจะหลงให้หลงจะเพ่งให้เพ่งแค่รู้ทันปั๊บจิตดวงใหม่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็กลับมาที่ฐานก็จิตอีกตัวนึงกลับมาเห็นกายนั่นนี่คือการปฏิบัติจะทำให้จิตนั้นตื่นรู้ธาตุรู้จะได้ตื่นขึ้นมาหลงจะได้สั้นลงเพ่งจะได้สั้นลงสติปัฏฐาน4จะตั้งมั่นขึ้นมาทำให้จิตเป็นผู้ดูผู้รู้แยกออกจากอารมณ์ได้ไม่เอาดีไม่เอาสงบไม่เอานิ่งแต่จะเอาสติรู้ทันอารมณ์เพราะโลกแห่งความเป็นจริงนั้นไม่มีดีตลอดไม่มีสงบตลอดทุกอย่างตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งนั้นเลยฉะนั้นต้องการที่จะแยกจิตออกจากอารมณ์ก่อนแยกจิตออกจากคำว่าเราก่อนแล้วต่อไปจิตจะกลับมาเป็นผู้ดูผู้รู้แยกจิตออกจากขันธ์ให้ได้แยกทีละขณะทีละขณะรู้สบายสบายต่อเนื่องการปฏิบัติจิตจะแยกก็ได้ จะสงบก็ได้รู้ทันเอา ถ้าหลับตาแล้วสติไม่มีก็ลืมตาขึ้นมาพยายามสังเกตนะคอเป็นไงคางเป็นยังไงหลับตาไม่มีสติก็ลืมตาขึ้นมาลืมตาแล้วก็กำมือสั่นหัวบ้างเล็กน้อยเรียกความรู้สึกตัวขึ้นมาพอสติดีแล้วก็หลับตาใหม่บางคนนั่งแล้วรักษาท่าทางไว้รักษาจิตให้อยู่ในระดับเดียวกันถูกล็อกเอาไว้คอตรงหลังตั้งแล้วล็อกเอาไว้ให้อยู่ท่าเดียวไม่เคลื่อนไหวแล้วจิตก็นิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งตรงนั้นรู้ทันเลยแล้วกลับอธิษฐานใหม่ลบล้างหน้าไพ่ดึงปักออกให้หมดเลยกลับมาเห็นร่างกายนั่งใหม่นั่งนั่งแล้วว่างว่างว่างว่างแสงสว่างเกิดขึ้นคลึงมันมาอย่างนั้นไม่ได้สติให้รู้ทันล้างหน้าไพ่ลากปั๊กออกเลยกลับมาเห็นร่างกายนั่งอย่าไปเสียดายท่าทางมันทำยังไงให้สติตื่นและสติเนี่ยจะช่วยเราทำมาหากินช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็วางทุกข์ได้ฉะนั้นค่อยๆสังเกตจิตค่อยๆสังเกตจิตว่าตอนนี้จิตเราเป็นอย่างไรจิตอยู่ที่อารมณ์ไหมจิตอยู่ที่ฐานไหมจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ไหมหรือจิตอยู่ที่ความง่วงจิตอยู่ที่ว่างๆแล้วรักษาจิตไว้ให้แน่นให้รู้ทันเอาสบายๆรู้สึกทั้งตัวนั่งรู้สึกสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็เห็นร่างกายนั่งหายใจออกก็เห็นร่างกายนั่งจิตเผลอไปปั๊บรู้ทันเราแล้วก็กลับมาที่ฐานเห็นร่างกายนั่งเผลอล้านครั้งรู้ล้านครั้งเผลอแสนครั้งรู้แสนครั้งเพียรออกพอเผลอแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดจิตไหลไปหาหงุดหงิดรู้ทันกลับมาที่ฐานนี่คือการปฏิบัติงั้นถ้าเราไหลไปอยู่ที่อารมณ์จิตไปอยู่ที่อารมณ์ปุ๊บมีเราทันทีเลยมีเราที่อารม แต่พอรู้ทันปั๊บจิตกับอารมณ์แยกออกกันต้องรู้กลับมาที่ฐานปุ๊บจิตพลากระวางอารมณ์กลับมาที่ฐานอารมณ์อาจจะยังมีอยู่แต่จิตเป็นอิสระจากอารมณ์นั้นเราจะค่อยๆทำเรื่อยๆเรื่อยๆจนจิตกับอารมณ์นั้นแยกกันอย่างอัตโนมัติจิตเป็นอิสระจากอารมณ์แล้วจิตจะตื่นเป็นผู้รู้ผู้รู้ได้สบายสบายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จะไปนิพพานประตูแรกสติปัฏฐานสี่ก่อนเช็คจิตก่อนจิตมีคุณภาพแล้วหรือยังถ้าเป็นผู้ดูที่ดีก็จะเห็นตามความเป็นจริงไม่เลือกอารมณ์เบื่อก็จะเห็นว่าเบื่อก็จะเห็นว่าจิตมีปฏิกิริยาต่อเบื่อยังไงบ้างจิตไหลไปจมกับเบื่อมีเราแล้วความเบื่อจะมีค่าทันทีเลยแต่พอรู้ทันปุ๊บสติจะมีค่าแล้วเขาเนี่ยพอรู้ทันปุ๊บสติจะพาจิตออกจากอารมณ์แล้วสัมปชัญญะจะพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วสัญญาจะจำอันนี้มันทำงานเป็นระบบนะถ้าไม่รู้ล่ะเราก็จะเอาแต่นิ่งๆดีๆรู้ต่อเนื่องรู้สบายสบายให้ธาตุรู้เราตื่นขึ้นมาปลุกธาตุรู้ปลุกจิตให้ตื่นมันสังเกตนะเวลาฝึกสติปัฏฐาน4เราจะไม่เอาดีไม่เอานิ่งไม่เอาสงบนะไม่ติดสุขไม่ติดดีลอยบุญลอยบาปลอยการเพ่งถ้าทำวิปัสสนานะแต่เราจะเอาสติคือการรู้ทันอารมณ์แล้วก็รู้ทันจิตที่มีปฏิกิริยาต่ออารมณ์มันจะฝึกจิตท่ามกลางอารมณ์ที่กระทบอารมณ์แย่กระไรเพลียง่วงเบื่อขี้เกียจหงุดหงิดลำคาญสุขทุกข์เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกเกิดขึ้นเนี่ยคือโอกาสในการฝึกสติให้อินทรีย์ของสติแก่กล้าเห็นเขาตามความเป็นจริงเบื่อก็รู้ว่าเบื่อไหลไปหาเบื่อรู้ทันแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมเบื่อและเป็นประโยชน์ในการฝึกสติขี้เกียจง่วงถ้าเราไหลไปหามันไปจมกับมันดีกรีของมันก็จะแรงเหมือนความปวดเหมือนกันถ้าจิตไปจับปุ๊บเป็นเราปวดดีกรีของความปวดก็จะรุนแรงขึ้นแต่พอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากความปวดออกจากความง่วงออกจากอารมณ์ยังมีอยู่นะแต่จิตรู้นั้นจิตออกละท่านจิตที่หลงคือหนึ่งขณะพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตรู้กับจิตหลงแยกออกจากกันละจิตหลงเป็นอดีตจิตรู้คือปัจจุบันกลับมาที่ฐานก็คือจิตปัจจุบันอยู่ที่ฐานจิตรู้เป็นอดีตละจิตหลงเป็นอดีตละจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บเป็นจิตตั้งมั่นหนึ่งขณะสัญญาเขาจำตอนนี้เราจะปลุกธาตุรู้ให้ตื่นได้ด้วยความเพียรในการฝึกสติปัฏฐาน4มันจิตที่แย่จิตที่ง่วงจิตที่เบื่อจิตที่กุศลอกุศลกลายเป็นประโยชน์ในการฝึกจิตรู้จิตตื่นจิตตั้งมั่นเพราะฉะนั้นสภาวะอาจจะแย่อาจจะดีอาจจะเป็นกุศลอกุศลเราอาจจะชอบหรือไม่ชอบไม่อยากภาวนาก็ได้ให้เป็นโอกาสในการฝึกจิตรู้ให้ตื่นแยกออกจากอารมณ์เราต้องอาศัยความเพียรในการฝึกอาศัยขันติต่อกิเลสอาศัยสัจจะตั้งใจจะทำก็ต้องทำให้ได้เพื่อจะได้จิตที่มีคุณภาพที่ดีเมื่อจิตมีคุณภาพที่ดีแล้วร่างกายก็สดชื่นยิ้มที่มุมปากมีความรู้สึก
ภาวนาเป็นกุศลจิตเป็นกุศลกายก็มีกุศลกายก็ยิ้มมีความสดชื่นเวลาเรายิ้มปุ๊บเนี่ยใจเราจะชุ่มชื่นเรามีสติปุ๊บเราจะค่อยๆหมั่นยิ้มถ้าไม่มีสติปุ๊บหน้าก็จะบึ้งจะเอาให้ได้บางทีก็เผลอไปอยู่ที่อารมณ์นักปฏิบัติธรรมต้องแช่มชื่นเพราะเราไม่จมกับอารมณ์มีความสุขเป็นกุศลหน้าตาต้องเบิกบานพร้อมรับแขกกิเลสมายิ้มให้กับมันแล้วมาแล้วกิเลสมาแล้วมันเท่าไหร่เราตื่นรู้ยิ้มให้กับมันแล้วก็สังเกตที่จิตเรามีปฏิกิริยาอะไรกับมันบ้างหลงไปเพ่งไว้รู้ทันฉะนั้นตัวสติปัฏฐาน4เนี่ยตัวสติเนี่ยมันจะมีหน้าที่ของสติปัฏฐาน4คือรู้ทันอารมณ์ที่กระทบไม่ว่าจะเป็นขันธ์5หรืออายตนะทั้ง12รู้ทันอารมณ์ที่กระทบแล้วสติกับสัมปชัญญะมันจะทำหน้าที่คุ้มครองจิตจะดูว่าจิตนั้นมีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงบ้างนั้นถ้าสุดโต่ง2ทางเนี่ยสติปัฏฐาน4ถ้าเราฝึกต้องรู้นะตอนนี้เราเพ่งอยู่จมกับอารมณ์เป็นเพ่ง1ต่อ1จิต1เพ่ง 100% ที่ฐานเพราะจะเอาดีหรือขณะนี้เราไหลไปที่อารมณ์ที่กระทบที่วัตถุกามแล้วก็จมกับความคิดนั้นจะต้องมีสติระลึกรู้แล้วนะเวลากระทบปุ๊บเราหลงสุดโต่งไหมพอรู้ทันเราออกจากทางสุดโต่งแล้วกลับมาที่ฐานเราเข้าทางสายกลางหนึ่งขณะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นประตูที่จะเข้าทางสายกลางสติปัฏฐาน4เป็นเอกายนมรรคเป็นทางเอกทางสายเดียวทางเดียวเท่านั้นที่จะเปิดประตูให้มรรคสามัคคีกันถ้าเรายังหลงอยู่ยังเพ่งอยู่ยังเอาดีอยู่ทางสายกลางก็ยังห่างเพราะยังไม่เปิดประตูเลยอันสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเวลาง่วงเวลาเบื่อเวลาโกรธเวลาหลงเวลาทำสมาธิสติจำเป็นต้องมีถ้ามีสติทุกคนจะมีสัมปชัญญะคอยรู้สึกตัวรู้ตัวทั่วพร้อมไม่หลงฝึกสติเป็นการฝึกให้จิตรู้อารมณ์อายตนะทั้ง6ภายใน6ภายนอกแล้วทำให้จิตสังเกตว่าหลงหรือเพ่งแล้วกลับมาที่ฐานไหมนี่คือสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นงานของเราต้องอยู่ที่ปัจจุบันทีละขณะทีละขณะมันเช็คดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอารักษาศีลไว้ฝึกสติสมาธิปัญญาเราไว้จิตจะได้มีคุณภาพจะได้แยกออกจากอารมณ์ต้องเพียรเอามันสังเกตกายร่างกายเป็นยังไงคอตกหลังโก่งไหมร่างกายโยกไปโยกมาไหมถ้าโยกก็ลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องถ้าเรารู้สึกว่าจิตอยู่ในอารมณ์เดียวเรื่อยคลึงถูกคลึงไว้ที่นิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งไม่รู้อะไรเลยให้รู้ทันเอาลากปลักออกไปหมดเลยล้างหน้าไพ่กลับมาเห็นกายนั่งจิตเป็นผู้ดูไม่รักษาอารมณ์แต่จะฝึกสติกลับมาที่ฐานทำใหม่สบายสบายทุกขณะนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสติมีไหมรู้ทันอารมณ์ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเน้นสติเน้นปัจจุบันจิตที่หลงนานหรือหลงสั้นขึ้นอยู่กับความเพียรนะถ้าไม่เพียรปุ๊บก็เพลินพอรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานตรงนั้นเขาเรียกว่าละนันทินันทิคือความเพลิดเพลินเพลินในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเพลินในความคิดนึกปรุงแต่งเพลินในการเพ่งเพลินไปสุดโต่งสองทางพอรู้ทันปุ๊บมันจะมีความเพียรเกิดขึ้นแล้วก็กลับมาที่ฐาน
มันเข้าทางสายกลางหนึ่งขณะพบของการเผลอพบของการเพ่งขับพบของการตื่นรู้หนึ่งขณะกับอธิษฐานและสะสมแต้มทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนจิตจำอารมณ์ได้แล้วจิตจะได้ตื่นเป็นผู้รู้ผู้รู้แยกออกจากอารมณ์พอจิตเผลอปุ๊บเนี่ยสังเกตที่เผลอนานไหมพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยละความเผลอละนันทีละกลับมาที่ฐานปุ๊บมาตั้งมั่นละบางครั้งเรารู้ฐานนะแต่ไปรู้ฐานชัดเกินไปก็กลายเป็นเพ่งมาที่ฐานมันปรับมันเปลี่ยนจากสติกลายเป็นสมาธิแบบเพ่งทันทีเลยแต่เป็นอารัมมณูปนิชฌานไปเพ่งอารมณ์ไปให้รู้ทันหน่อยแล้วก็กลับมาที่ฐานก็จะได้จิตตั้งมั่นได้สติปัฏฐาน4บางครั้งพอไม่เพ่งปุ๊บมันเผลอนั่งหลังตรงคอตั้งอยู่นะแต่สติ 5% โมหะ 95% นั่นโมหะเยอะเลยจะรู้ไม่รู้บางๆเฉียบเลยพอรู้บางเฉียบปุ๊บไม่สามารถที่จะรู้กายได้เขากายโยกไปโยกมาบ้างคอตกหลังโค้งบ้างแต่เขานั่งนะแต่นั่งโดยอวิชชาคนหนึ่งนั่งแบบเพ่งคนหนึ่งนั่งแบบเผลอไม่เข้าทางสายกลางปฏิบัตินะเป็นชั่วโมงเหมือนกันแต่เนื้อของการปฏิบัติไม่เปิดประตูเข้านิพพานประตูนิพพานต้องสติปัฏฐาน4รู้สบายสบายสังเกตร่างกายหายใจเข้าหายใจออกเผลอช่างมันเพ่งช่างมันรู้ทันออกกลับมาจิตเผลอและจิตเพ่งมีประโยชน์ในการฝึกจิตรู้นะจะได้ตั้งมั่นจะได้ตื่นรู้สบายสบายสติคือดวงตาของจิตร่างกายจะมีตาดวงลูกตาเราเป็นผู้มองเห็นนั้นรูปอาศัยตาในการเห็นจิตเขาไม่มีดวงตาเหมือนร่างกายแต่จิตอาศัยสติเป็นดวงตาในการระลึกรู้จะระลึกรู้กายและใจรูปและนามได้ก็ต้องอาศัยสติคราวนี้สติจะเป็นดวงตาที่ทำให้เห็นได้อย่างแจ่มแจ้งสว่างสวยหรือเปล่าต้องอาศัยความเพียรในการขยันดูขยันรู้ขยันรู้ทันหลงแล้วสติมันจะเข้มแข็งเห็นอย่างตั้งมั่นก็ต้องอาศัยสมาธิมาหนุนวันสติจะทำงานได้ดีต้องอาศัยความเพียรกับสมาธิมาหนุนให้ตาเนี่ยเห็นอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องเห็นอะไรจะเอาสติสมาธิเอาความเพียรมาเห็นรูปนามตามความเป็นจริงมาเห็นทุกข์เห็นกายเห็นใจก็มาเห็นธรรมก็มาเห็นไตรลักษณ์มันจะเห็นได้ต้องมีผู้เห็นก่อนมีดวงตาที่สว่างสวยเป็นผู้ดูและผู้ดูนี่ไม่แทรกแซงไม่แก้ไขแต่จะเห็นตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจะให้จิตมีคุณภาพเป็นผู้เห็นได้ดีก็ต้องฝึกสติฝึกเครื่องมือขึ้นมาด้วยความเพียรจนจิตตื่นเป็นสมาธิเรียกว่าจิตตั้งมั่นสมาธิกับจิตตั้งมั่นอาศัยมรรค3ตัวสัมมาวายามะคือความเพียรชอบเอาความเพียรขึ้นมาสัมมาสติคือสติปัฏฐาน4หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งมันสังเกตจิตที่หลงสุดโต่ง2ทางหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานได้สัมมาสมาธิ1ขณะฉะนั้นสัมมาวายามะคือความเพียรสัมมาสติคือสติปัฏฐาน4หากรรมฐานขึ้นมาหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้อาศัยเพียรตามรู้ตามดูกลับมาที่ฐานกลับมาให้มากให้บ่อยจนจิตจำฐานได้ความเพียรกับสติกับสัมปชัญญะเลยเป็นเหตุให้สมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นลักขณูปนิชฌานตื่นขึ้นมามรรค3ตัวของสมาธิจะทำได้ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิคือรู้และเข้าใจว่าอะไรคือทุกข์เหตุของทุกข์การดับและก็การปฏิบัติที่ถูกต้องหนทางการปฏิบัติฉะนั้นสัมมาทิฏฐิจะเป็นตัวหมุนงานฉะนั้นถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิเราก็จะหลงไปเพ่งหลงไปเผลอจิตก็ไม่ตื่นเพราะฉันไม่เอาดีไม่เอาอารมณ์ไม่เลือกอารมณ์แต่จะเอาสติให้ตื่นขึ้นมาดูที่ปัจจุบันแต ทำยังไงให้จิตตื่นท่ามกลางขันธ์ที่ปรุงแต่งอาการกระทบขันธ์ห้าที่เด้งขึ้นมานิวรณ์ที่เกิดขึ้นทำยังไงให้จิตตื่นท่ามกลางนิวรณ์นิวรณ์ก็เป็นเครื่องกั้นเครื่องขวางไม่ให้จิตตื่นนิวรณ์ก็มีห้าตัวค่อยๆสังเกตกามฉันทะความยินดีพอใจในกามความหงุดหงิดเวลาวัตถุกามกระทบเนี่ยมันจะมีทำความเกิดโลภะคือยินดีวัตถุกามกระทบไม่ได้ดังใจเกิดโทสะอยู่กับกามบ่อยๆตื่นเต้นเร้าใจพอมาปฏิบัติเพิ่มเกิดถีนะระมิทะคือง่วงเหงาหานอนอยู่กับกามบ่อยฟุ้งไปเรื่อยๆพอปฏิบัติก็ฟุ้งซ่านลำคาญใจอุทธัจจคุกกุจจะอยู่กับกามรู้เรื่องกามทั้งหมดพอมาปฏิบัติไม่ค่อยรู้เรื่องก็เกิดลังเลสงสัยวิจิกิจฉาของนิวรณ์เนี่ยเป็นวิจิกิจฉาของพื้นฐานทั่วไปสงสัยในเรื่องกุศลอกุศลสงสัยในเรื่องของการทำฌานและการทำสมาธิเนี่ยสงสัยพวกนี้เลยไม่อยากปฏิบัติเลยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านิวรณ์ก็เลยขวางพอนิวรณ์เกิดขึ้นในสติรู้ทันจิตไหลไปหามันรู้ทันแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมจิตกับนิวรณ์ก็จะแยกกันบ่อยขึ้นจนจิตจำอารมณ์ได้นิวรณ์ก็เลยดับสติก็เลยสว่างสวัยเป็นผู้ตื่นขึ้นมาอันนิวรณ์คือวัตถุอันพึงสร้างบารมีให้สติตื่นเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่เอาดีไม่เอาสงบแต่เอาสติรู้ทันฝึกให้จิตเข้มแข็งท่ามกลางมารที่มากระทบภาวนาไม่สงบก็ได้นะไม่ต้องนิ่งก็ได้นะภาวนาเราฟุ้งซ่านก็ได้นะแต่ให้สังเกตจิตว่ามีปฏิกิริยายังไงบ้างเพราะหลายคนเวลาปฏิบัติจะเอาแต่สงบเอาแต่ดีพอบอกจิตฟุ้งซ่านแล้วบอกภาวนาไม่ได้เพราะฟุ้งซ่านแต่ไม่รู้ว่าขณะที่ฟุ้งซ่านนั้นคือโอกาสในการฝึกสติพอฟุ้งซ่านเรารู้ว่าฟุ้งซ่านจิตไหลไปแล้วรู้ทันกลับมาภาวนาแล้วเบื่อง่วงขี้เกียจนั่นคือโอกาสภาวนาแล้วไม่อยากภาวนาตั้งใจจะภาวนาแล้วไม่อยากไม่อดทนเบื่อแล้วอยากเลิกแล้วนั่นคือโอกาสนะถ้าเจตนาตั้งใจชั่วโมงก็ต้องชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ต้องครึ่งชั่วโมงแต่ขณะที่สภาวะธรรมทำให้จิตนั้นไหลไปหลงไปฟุ้งไปรู้ทันกลับมาหรือแม้กระทั่งภาวนาแล้วสว่างสงบดีเบาสบายชอบรู้ทันอยากได้อีกรู้ทันดีก็ไม่เอาแย่ก็ไม่เอาแต่จะฝึกจิตรู้สังเกตจิตแล้วก็มันกลับมาที่ฐานต้องมีขันติด้วยนะอดทนอดทนต่อความขี้เกียจความง่วงกิเลสต้องมีสัจจะด้วยตั้งใจจะทำต้องทำให้ได้ขณะที่ทำอาจจะมีอุปสรรคและปัญหาให้มันรู้ทันเอาแล้วก็กลับมาแล้วก็มีความเพียรในการเอารูปแบบมาปฏิบัติแล้วก็ฝึกหลักของสติให้กลับมาอธิษฐานให้มากให้บ่อยแล้วจิตจำอารมณ์แล้วจิตจะตื่นออกจากอารมณ์เองมันขณะที่รู้จิตแยกออกจากอารมณ์นั้นตรงที่รู้ภพของการหลงภพของการเพ่งโลกของทุกข์ก็จะขาดทันทีนะขณะที่รู้แล้วกลับมาอธิษฐานจิตวางอารมณ์กลับมาอธิษฐานจิตกับอารมณ์จะแยกออกจากกันฐานสติปัฏฐาน4จะรักษาจิตให้อยู่ที่ปัจจุบันแล้วอารมณ์ทั้งหลายกับจิตจะแยกออกจากกันเราจิตจะตื่นหนึ่งขณะนั้นฝึกมากบ่อยมากบ่อยต่อเนื่องเอา
ตอนเรื่องความรู้สึกสบายสบายหายใจเขาก็รู้หายใจออกก็รู้ตอนเรื่องเราจะได้เดินจงกรมกันต่อในการปฏิบัตินะครับ